Radio Skonto ēterā rubrika Izziņas. Šonadēļ pievērsīsimies tēmām, kas saistītas ar mediju pratību un sociālajiem jautājumiem, tāpēc šodienas tēma – sabiedrība un grēkāžu meklēšana. Dažādu krīžu laikā cilvēki sāk meklēt grēkāžus, ko vainot visās problēmās. Kad nav iespējams situāciju atrisināt, emocijas nepieciešams novadīt uz kādu individu vai cilvēku grupu. Tomēr nevienmēr grēkāzes patiešām ir pie kā vainīgs. Apzinoties psiholoģiskos iemeslus, grēkāžu meklēšanai mēs arī varam no tā izvairīties un kritiskāk izvērtēt šādas situācijas. Grēkāžu meklēšana ir psiholoģisks aizsardzības mehānisms. Tādā veidā indivīds var novērst dažādas nepatīkamas domas un sajūtas no sevis un piedēvēt visu vainu kādam citam. Turklāt, ja rodas pilnīga pārliecība par atrastā grēkāža nodarījumu, tad rodas arī agresija, jo liekas, ka vaininieks taču ir jāsoda. Kad šīs negatīvās sajūtas tiek piedēvētas grēkāzim, vainas uzvēlējs vai uzvēlēja grupa to vietā iegūst apmierinājumu, mierinošu pašapliecinājumu un gandarījumu, kad tiek saņemts sots. Vēl psiholoģiski mums ir tieksme visu dalīt labajos un ļaunajos. Ja grēkāzes tiek uzskatīts par ļauno, tad uzreiz ir arī skaidrs, kurš šajā stāstā ir labais – visi, kuri pret šo ļauno cīnās. Tāpēc, pat ja kāds ir nepelnīti padarīts par grēkāzi, neviens nevēlas tam palīdzēt, jo tas nozīmētu arī palīdzēt ļaunajam. Kad notiek kādi neparedzēti notikumi vai krīzes, sabiedrības noskaņojums bieži vien kļūst it kā elektrizēts. Ilgstoša neskaidrība, šaubas un neziņa rezultējas neapmierinātībā un dusmās. Šādos brīžos, kā spriedzes novadītājs darbojas kāds grēkāzes, tomēr nereti šis cilvēks ir bez vainas un arī nespēja sevi aizstāvēt. Vairāk par šo tēmu turpmākajās stundās.